Armo ja rauha teille kaikille. Jostain tuntemattomasta syystäni sain jalkani kipeäksi, kun saunan jälkeen liian pitkään istuskelin pakkasessa ulkona. Ja lähdin kotua ajoissa, että jos kestää kauan klimpata tuolta parkkipaikalta, niin kerkiä kokoukseen. Tänään, kun olemme taas yhdessä, niin avaamme pyhän kirjan ja opiskelemme tätä Jumalan sanaa yhdessä. Ei alun väitäkään, että olisin ainoa, joka tietäisi tämän kirjan salaisuudet. Tätä ollaan vaan vasta opettelemassa. Jos on joukko niitä, joiden kanssa ensi kerran tässä tavataan, niin olen Rahnaston Rami ja olen palvellut pitkät vuosikymmenet, vähän päälle 40 vuotta eri seurakuntia eri puolilla Suomea ja Ruotsia. Viimeinen, mistä Ruotsista lähdin, oli Tukholma. Ja olen sitten nyt viimeisen seurakunnan, missä olen palvellut Suomen puolella, oli Kuopio, niin sen jälkeen kiertänyt vapaana taiteilijana aina sinne, mihinkä Jumala ovia availee. Ei vielä ole mormoonit eikä Jehovat avanneet oveat. Kaikki muut ovat jo suurin piirtein on saanut käydä ja vierähtää yhteisiä hetkiä Raamatun äärellä. Tänään kun olemme yhdessä nyt Raamattu opiskelemassa, niin olen pahoillani, että on vähän köhää tässä. Olen kyllä flunssan selvittänyt, mutta jättää oma jälkensä, näkö siitä on kokonaan jaloilla. Sen takia tässä vähän joutuu köhimään. Mutta kuuntele asiaa, äläkä jää kiinni näihin äijän köhimisiin. Useinhan on niin, että tämän päivän maailmassaan, kun Raamattua luetaan, tätä pyhää kirjaa, niin enemmän ollaan kiinnostuneita sen virheistä. Mitä siinä on käännösvirheitä ja minkälaisia lauserakenteita ja ollaan kiinnostuneita enemmän siitä, että pitääkö se paikkansa perimätiedon mukaan. Mitä sanoisit, kuulija, jos sä tekisit hienon opuksen kirjan, jonka sä olisit sitten myynyt ja se leviää kansan käsiin ja sä saisit palautetta siitä, että enemmän keskustellaan lauserakenteista ja kuinka oot sanonut ja kuinka käsittelet sitä asiaa ja puhuttaisiin voimakkaasti siitä sun puutteellisuudesta tehdä kirjaa, mutta kuka ei keskustelisi sitä sisällöstä? Eikä tuntuisi aika halvalta loppujen lopuksi, että ihmiset ei olisikaan niin kiinnostuneita siitä asiasta, joka siinä kirjassa on, kuin siinä kirjassa olevia tällaisia ihmisen kädenjälkeen jääviä puutteita ja jopa lauserakenteita, jopa sitten asian käsittelytapoja. Nykyaikana keskustellaan äärimmäisen paljon juuri tästä, löytyykö Raamatusta puutteita. Ja monet teologiset oppilaitokset enemmän keskustelee tästä ulkoisista rakenteista kuin kirjan sisällöstä. Ja sen takia Jumalan palvelijana haluaisi, että voisi vaikuttaa kuulijat niin, että meidän sydämiin jäisi tämä kirjan sisältö. Ei niinkään ole suurta merkitystä, hyväileekö se minun oppinutta elämääni ja tapaani, vaan se, että se tulee meidän sisäiseen maailmaan. Ja toiseksi, vasta iän myötä sä tulet kuulijani ymmärtämään, ja varmaan olet ymmärtänyt, jotka olet pitkään saaneet elää, että nuoruudessa me kuuntelemme enemmän tällä kuin tällä. Ja vuosien saatossa me opimme erottamaan sen, että me tarvitsemme joskus selityksen järjellemme, ja totta kai vanhuudessakin vielä. Mutta omalle tunnolle ja sitä sieluksikin kutsutaan, sille ei riitä se. Ei riitä järjellinen ja asiallinen ja looginen selitys omalle tunnolle. Oma tunto vaatii sisältöä. Ja sisällön ratkaisu ei ole siinä, missä järjestyksessä kerrotaan, kun se tulee vain tyydyttämään ihmisen oikeuden tajua. Ja se on Raamatussa yksi merkittävä kohta, jonka meidän on opittava ymmärtämään. Tämä kirja kasvattaa meidät oman tuntomme kautta enemmän kuin aivojemme kautta. Aivojemme on, ja aivomme yleensä on, ja ymmärryksemme on aika lyhyt opas. Se parhaiten toimii tuossa suunnilleen 15-50 ikäkauden välissä. Sitten se pätkii pahasti vähän niin kuin vanha mosse. Ja unohtelee asioita ja eikä tahdo oikein mennä, mutta henkemme puolesta olemme aina nuorekkaita. Monissa sairaalakäynneissä ja kuolevienkin lähellä olleena, niin olen huomannut sen, että kun menee sinne sairaalaan ja tapaa sitten seurakuntalaista iäkästä ystävää siinä, joka hengittää aivan sillä tyyliin, jotta matka ei ole enää pitkä. Sitten menee siihen ja sanoo, rauhaa, terveisiä seurakunnasta, mä olen Raimo Rahnasto. Ei sano yhtään mitään. Hetki kuuntelen siinä. Rauhaa, terveisiä seurakunnasta. Mä olen Raimo Rahnasto, seurakunnan pastori. Ei reagoi. Mä sanon, rauhaa, tunnetko Jeesuksen? Halleluja, kuuluu heti. Mutta ei siinä kuulunut mitään, kun sanon Rahnasto. On tärkeää, että ihminen Jumalan ja sielun välistä väistyy. Että sinä oppisit ja minä tuntemaan enemmän Jeesusta kuin toisiamme. Sekin on tärkeää. Me viimeksi jäimme täällä, kun olimme tiistaina koolla, jotka olitte mukana, niin me jäimme hebrealaiskirjeeseen, jossa on seuraava lausarus, jonka luettiin silloin. Ja me siitä jatkamme sitten tätä elämää ja käännymme katsomaan persoonallisesti meihin, sinun ja minun persoonaan, että olemmeko me hänen. Mutta edelliskerralla menimme läpi täällä sellaista Jumalan persoonaan liittyvää rakkautta, jossa tuli esille neljän apostolin elämää, Johanneksen, Pietarin, Jaakobin ja Paavalin. Te muistatte, jotka olitte paikalla silloin täällä. Me silloin käsittelimme näiden miesten elämää, miten ne muuttuivat ajallisen elämän keskellä sellaisiksi, kun ne muuttuivat. Että heistä tuli Raamatun suuria kirjailijoita ja opettajia. Ja pysähdyimme sellaiseen kohtaan sitten, kun hebrealais 13.21, joka sanoo näin. Tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään toteuttaakseen hänen tahtoansa. Vaikuttakoon teissä se, mikä on hänelle mieluista Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Ja aamen sana tuohon perään, joka on suurin ja mahtavin sana ja tarkoittaa näin se on tai niin se on. Ja siinä katselimme yhdessä muutamaa alaviitettä, josta se siirrymme tälle toiseen tämän illan asiaan. Muistat, kaikkien näiden neljän miesten elämän kokemuksen jälkeen me pysähdyimme siihen, että näiden miesten kohdalla oli selvästi nähtävissä, joka tulisi olla meidänkin elämässämme nähtävissä, oli se, he eivät jääneet suremaan kohtaloa. Jotka olitte mukana, niin muistatte. Ja näin on myös meidän kohdallaan. Meidän ei pidä jäädä uskovina kiinni siihen, että suremme kohtaloamme ja jäämme menneisyyteen kiinni. Ja elämme sen kautta ja se on loputon suo, jossa me kuljemme, koska emme pysty puuttumaan menneisyyteen. Emme voi koskaan palata enää lapseksi, että voisimme lähteä sieltä käsin korjaamaan jotain. Meidän täytyy hyväksyä elämä niin kuin se oli ja astua Jeesuksen kanssa eteenpäin ja pyrkiä kasvamaan hänen tuntemisessa. Toinen, minkä pysähdyimme, oli tämä elämässäsi, kun kasvat Kristuksessa ja alat elämään hänestä, niin puolusta arvojasi. Ne on sinun arvosi elää Jeesuksen kanssa. Tämä ei ole mitään uskontoa. Tämä on uskoa, joka ei ole meidän päästä syntynyt, eikä meidän kenenkään ihmisen aikaansaama juttu, joka on markkinoitava ihmisille tehokkaasti. Tämä on Jumalan lahja, joka syntyi meissä uskon kautta. Ja ne on arvoja meidän elämäämme. Ja näitä arvoja me tarvitaan tämän elämän keskellä, sillä kolmannen asian kohdalla, jonka silloin viimeksi pysähdyimme, oli se, että älä häpeile itseäsi. Me helpolla sanomme, että ei minusta ole ja kätkeydymme tällaisen vaatimattomuusvaipan alle. Mutta jos joku tulee sanomaan tai huomaa, jos sanot jollekin tällaiselle henkilölle, niin minunkin mielestä sinusta ei ole. Niin tuut huomaamaan, minkälainen tilanne syntyy. Siitä syntyy riita, että kuka niin on sanonut, että minusta ei ole. Me saatamme kyllä helposti sillä puolustaa ja antaa sille niin kuin tällainen kilpi, että me voimme sentään jäädä. Mutta älä häpeile itseäsi, uskalla astua eteenpäin Jeesuksen nimessä. Seurakunta ei ole kenenkään muun kuin Jeesuksen. Ja sinäkin olet vain Jeesuksen oma. Me olemme saaneet itse kukin seurakunnan vanhimmista, seurakunnan työntekijöinä, pastoreina, opettajina, evankelistina. Me olemme saaneet vain palvelijan paikan. Me olemme kynnysmattoja, että ihmisten on helppo tulla seurakuntayhteyteen. Ja ensisijaisesti heidän tulisi enemmän saada kokea sen ihmisarvon meidän keskellämme. Ei ole niinkään tärkeää, minkälainen arvo on paikkakunnalla seurakunnan kohdalla, vaan se, että minkällä tavalla seurakunta arvostaa ihmistä. Jumala arvosti korkealle. Se näkyy Raamatussa. Ja sen takia pyydän sinua oikein sydämessäsi miettimään elämääsi, että uskallat astua Jumalan seuraan, Kristuksen seuraan avoimesti. Neljäs näkökulma, jonka täällä pysähdyimme, josta sitten siirrymme aiheen tähän meidän omaan puoleemme enemmän läheisemmin, oli se, että elä nykyhetkeä. Ei menneessä eikä tulevassa. Ei pidä uskoa ja uskotella itselle, että nykyaika on jotenkin erilaisempi ja merkittävämpi kuin menneet. Samat virheet toistuu tänä päivänä, kuin tämä oli historiassa. Aivan samoja syntejä tehdään ja harjoitetaan ja haetaan niille laillista oikeutta, kun oli Sodoman ja Gomorran ja Nooan päivinä. Ja he saivat siitä maksaa katkeran laskun. Mutta meidän on elettävä nykyhetkessä, että me kuulemme, näemme oikein ja voimme Jumalan edessä tehdä juuri niitä asioita, joita hän on tarkoittanut. Yleensä ihmiselämässä on vaikeinta pysähtyä ydinkysymyksiin. Reuna-asioiden kanssa on helppo askarrella. Mutta nämä ydinkysymykset, jotka ovat meidän elämässämme sinun ja minun kohdalla, ovat sellaisia ydinkysymyksiä, johon me hetkeksi pysähdymme. Ja siinä on lähtökohtana toinen korinttolaiskirje 10 ja 5. Toinen korinttolais 10 ja 5. Ja kuudennes jäi otetaan mukaan. Jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Ootko kuulijani koskaan pysähtynyt itse kukin tykönänne miettimään, mitä on nämä varustukset, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan? Jossa Paavali sitten mainitsi, että ne vangitaan kuuliaisiksi, jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Ja tämä on niitä ydinkysymyksiä pysähtyä itse kukin omaan itsensä kanssa. Mitkä on minussa ne varustukset, jotka nousevat Kristuksen ja minun väliin, ja jotka nousevat Raamatun ja minun väliin? Mitkä ovat niitä varustuksia? Mitkä ovat niitä sellaisia arvoja, jotka pidän ylen tärkeänä elämässäni? Ja nyt hän sanoo vielä näin, että olemme valmiit rankaisemaan kaikesta tottelemattomuudesta, kunhan te itse ensin tulette täysin kuuliaisiksi. Raamattu asettaa kuuliaisuudelle aika ison painoarvon. Jopa niin ison, että sanoo, että kuuliaisuus on isompi kuin uhri tai tärkeämpi kuin uhri. Jos ajattelet elämääsi tässä Kristuksen tuntemisen ja kasvun myötä, niin joudut perehtymään sellaisiin kysymyksiin juuri, jotka Paavali tässä esittää aivan eri lailla, kun hän esittää näitä arvoja ja asioita hebrealaiskirjeessä. Hebrealaiskirje taas kertoo sellaisella kielenkäytöllä, joka soveltuu juutalaisuuteen hyvin. Arvokkaammin, kun se tulee suoraan näissä, aina vähän niin kuin silmille nämä asiat, niin kuin galattalaisille Paavali kirjoitti. Oitte älyttömät galattalaiset. Jos minä saisin kirjeen joltakin ystävältä, joka alkaisi, että oi sinä älytön rahnasto, niin eikö me sanoisi jo meikälän, että mikä tämä mies on kirjoittamaan, että meikäläinen älytön on. Minä jäisin enemmän kiinni siihen sanaan älytön kuin siihen asiaan, mitä hän kirjoitti. Ja se on tässä juuri nähtävä ja uskallettava katsoa näihin arvoihin, jotka löytyy meistä itsestämme, jotka nousevat Kristuksen tuntemisen rinnalle. Menisi koko ilta, jos me alkaisimme tässä sellaisen vuorovaikutuksellisen illan, että annettaisiin lupa joillekin kertoa, mitä minä tunnistaisin itsestäni. Mitkä minä asettaisin mielellä niin kuin esteeksi Kristuksen eteen. Emme niinkään pysähdy siihen, vaan pysähdymme siihen tapaan, joka näkyy meissä, jonka kautta voimme käsittää tai tehdä jonkinlaisen tilaston itselleni, mitkä on ne asiat, jotka minun elämässä tulee esteeksi tässä. Että jokaisen varustuksen, mitä on ne varustukset. Jos ensimmäinen katsellaan sellainen näkökulma siihen, että nyt tämän ylemmän sinussa ja minussa pitäisi olla siinä paikassa, minkä se kuuluu, ja tämän alemman siinä, missä se kuuluu. Kerron usein kerrotun esimerkki, jolla havainnollistan sen sinulle. Mä olen syntyjä Laihialta Yrjö Jaakko Rahnaston vanhin poika. Äitini oli Aili Annikki Rahnasto, oma sukua Myllyneva Jurvasta. Mä synnyin herran vanhimpana poikana. Kaikki ne ihmiset, jotka ovat sen ajan ihmisiä, jotka tunsivat Yrjö Jaakon ja Aili Annin, niin sanovat ihan selkeästi, että minussa on heidän luonnettaan. Se on aika helppo ymmärtää, joka katsoo, tuntee Yrjö Jaakon ja Aili Annin, niin voivat sanoa, että joo, siinä on aivan selvästi. Vaikka varsin nuorena lähdettiin ja vaikutettiin jopa täällä Kokkolassa, vaimoni oli tuolla aikanaan tälle kauppa, missä oli, ja kahvilla, missä oli töissä. Silti se, sitten siitä ei ole päässyt eroon, mitä tämä suku jätti minuun. Mutta sitten eräänä päivänä tulin uskoon. Annon elämäni Jeesukselle, kun Jumalan kutsu tuli elämääni. En olisi itse varmaan löytänyt sitä, vaikka sisäinen ihminen huusikin jotain parempaa. Tämän elämän takana täytyy olla jotain suurempaa. Se ei tyydyttänyt enää elämään. En olisi varmaan itse koskaan löytänyt, ellei Jumala olisi rakkaudessaan vetänyt puoleensa. Synnyin Jumalan lapseksi. Niin nyt tuleekin kuulijat iso kysymys. Näkeekö sukulaiseni, tuttavani ja seurakuntalaiseni, jota olen palvellut vuosikymmenen varrella, ovatko he nähneet syntymän perusteella minussa Kristusluonnetta? Niin kuin näkevät Yrjö Jaakon, niin voisiko ne nähdä Jeesuksen Kristuksen luonnetta? Ja nyt kysyn sinulta, kuulijani, olisiko tässä ensimmäinen este, että me synnyimme Jumalan lapseksi, mutta me palvelimme vanhalla luonteella seurakunnan keskellä. Ja Kristus ei saanut sitä asaa meidän elämässämme kuin piti. Me palaamme siihen vielä hetken päästä takaisin. Mutta tällä haluan sinun tämän seuraavan lausahduksen ymmärtävän. Kun tulin uskoon, kun sinä tulit uskoon, niin vapautuminen synnistä oli meille valtava tapahtuma. Saimme kaiken menneen anteeksi. Eikä koskaan tarvitse palata siihen. Mutta kuulijat, emme vapautunut ihmisluonnosta. Emme voineet jättää tätä kehoa mihinkään niin, että olisimme kokonaan uudessa persoonassa. Huomaamme sen elämän matkalla, kun olemme eläneet, että kestää oman ajan. Että Jeesus saa vaikutettua niin, että se näkyy luonteessamme ja pääsee käsiksi meidän luonnolliseen elämään niin, että se alkaa seuraamaan Kristusta niin, että minun ajallinen elämänikin muuttuu hengellisen elämän arvoiseksi. Että elämäni alkaa seuraamaan Jeesusta. Se ei ole luonnollista kiltteyttä. Niin kuin usein tällainen ihminen, joka on luonnollisesti kiltti ja tämmöinen pehmeä ja on hyvin tämmöinen sympaattinen ihminen, niin hän uskoo, että hän on sieluhoitaja. Ja ryhtyy siihen työhön, vaikka välttämättä olisikaan. Nyt tämä, mitä Jumala alkoi tekemään meissä, niin hänen ensimmäinen tahtonsa on vallata henkemme. Silloin nämä kaikki, mitä me luimme tässä äskeen Paavalin kirjoittavan korintolaisille varustuksista, hän mainitsee, niin jo tämä osa on sellainen asia, tämä murtaa sen varustuksen, joka on saattanut minun elämääni tulla isiltä ja äideiltä perityn tavan mukaan. Tai opiskelun ja ammattini kautta minuun iskostunut elämäntapa ja asenne. Nyt kun Raamattu alkaa meitä siitä vapauttamaan Kristuksen kaltaisuuteen, niin se ei tee sitä mitättömäksi, vaan se asettaa sen kakkospaikalle. Ja ykköspaikalle nousee Kristuksen sisäinen tunteminen. Sillä mikään ajallinen, mitä me olemme voineet saavuttaa, ja tietysti on tärkeää, että saavutammekin, niin ne eivät kuitenkaan riitä, eivätkä kestä kuolemassa, kun joudumme luopumaan elämästä. Koska kukaan meistä ei voi turvata nuoruuteen. Lauluntekijä laulaa, kuolon kellot voivat soida jo nuoruusvuosina. Siksi tarvitsemme tässä Jumalan armoa, että opimme ymmärtämään, että luonnollinen elämäni muuttuu hengellisen elämän kulkuun niin, että alan seuraamaan sitä, mihinkä olen syntynyt Jumalan armosta. Mistä sä huomaat sen, jos ajattelemme? Onko keinoja huomata, että elämässäni on tapahtunut jotain parempaan suuntaan suuntautumista? Ensisijaisesti näkyy moraalisten elämän valintojen keskellä. Elämän valinnat kertovat aina meistä, mitä me ollaan. Vaikka kuinka puhuisin hengellisesti, mutta valintani kertovat, että en ole kovin hengellinen. Niin siinä jää vaan kysymys lähimmäisille, että henkilö ei vielä syvällisesti tunne sitä, missä elää. Ja sen takia me tarvitaan Jumalan armoa, että tämän elämän valintojen keskellä voimme huomata tämän elämän kulun, että mitä Kristus on saanut minussa aikaan tai olenko antautunut hänelle. Monet ihmiset menevät hyvin järkivistä ihmisenä ja aika järkevistä tyyppeinä, jos eivät avaa suutansa. Monta kertaa, kun avaavat suunsa, niin pilaa kaiken. Terve kristitty ihminen, joka elää Kristustunnon lähellä, eli tässä Kristuskeskeisyydessä, hänen suusta ei tule kaksimielisiä vitsejä. Hänen kielenkäyttönsä, hänen mielenhallintansa, hänen tämmöinen selkeä elämänhallinnassa on tullut muutos. Hänen elämänhallintansa ei ulotu vain kokouskeskeisyyteen, jossa me elämme täällä rukoushuoneen sisällä, vaan hänen elämän hallintansa alkaa näkymään kouluissa, työpaikoilla, kaikenlaisissa tilanteissa silloinkin, kun hermostuttaa eniten. Niin näkyy, että jokin suurempi voima asuu tässä persoonassa. Tämä oli Paavalin elämässä hyvin luonteenomaista. Hän oli aika tuittupäinen mies, varakkaan kodin poika, joka oli saanut erinomaisen tilaisuuden teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan, että hänestä tulee aikanaan Gamalielin suuren opettajan ja seuraaja. Isä oli sijoittanut melkoisen summan rahaa. Ja nyt hän joutuu elämässä sellaiseen tilanteeseen todistamaan alkuseurakunnan synnyn ja sen vaiheen. Hän näkee Stefanuksen. Hän tulee kosketuksiin sellaisen elämän asioiden kanssa, jotka jättävät häneen lähtemättömän jäljen. Sellaisen jäljen, jota juutalainen uskonto ei ollut pystynyt, eikä tavat eikä dogmit olleet pystyneet enää näyttämään mitään sellaista. Juutalainen uskonto oli saavuttanut lakikorkeutensa. Sillä ei ollut annettavaa enää mitään kansalle. Niin kuin on tänäkin päivänä. Uskonnot ovat antaneet sen, mitä ne pystyvät antamaan. Nyt tuijotetaan roomalaiskatoliseen kirkkoon lujasti, kun miehet kulkevat vaaleanpunaisissa ja punertavissa asuissaan ja punertavissa kengissään. Nyt odotetaan jotakin jostakin. Kaikki valmiudet alkavat olemaan maailman kohtaloille valmiina. Ja saattelemme ystävät sitä lähemmin. Niin hyväksyykö tätä toista Raamatun kohtaa järkemme? Henkemme kyllä saattaa, mutta onko järkemme? Paavali kirjoittaa nimittäin ensimmäiskirjassa korintolaisille hyvin rajusti. Tämä saa suuren metelin teologisessa tiedekunnassa helposti esiin. Tästä paljon keskusteltiin aikanaan, kun näitä opiskeltiin, niin tätä paljon jaettiin tätä kohtaa. Kun Paavali kirjoittaa 1 ja 18 eteenpäin. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se on hyvin radikaalinen sana. Aivan kuin tuomitsisi etukäteen jo ne, jotka pitävät tämän hulluutena, jotka joutuvat kadotukseen. Ja jatkaa. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi, koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa? Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Hetkeksi tähän pysärmme. Eikö ole hyvä sana, kun päätti saarnauttamansa hullutuksen kautta? Ymmärryksemme eli järkemme ei helpolla sitoudu mukaan siihen. Mutta omatuntomme kyllä, sielumme. Henkemme sanoo kyllä halleluja, ruotsalaista yhdeksällä yllä. Mutta järki sanoo, että outoa tekstiä. Kun vielä hän jatkaa tässä eteenpäin. Juutalaiset vaativat ihmetekoja. Kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus. Pakanoille hullutus, mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Hieno sana. Eikö ole muuten aika kovasti sanottu? Me, jotka olemme rakentaneet ymmärryksemme varaan tulevaisuuden. Jeesus rukoili ja sanoi, että hän on kiitollinen siitä, että tämä avattiin lapsen mielisille. Joka on muuten aika kova rukous. Hän ei nimittäin rukoillut lapsellisille, vaan lapsen mielisille. Lapsi, näissä alueilla, kun puhutaan ikuisuuskysymyksistä, niin saattaa uskoa sen paljon helpommin kuin me aikuiset ihmiset. Ja sen takia tämä on mahtava näkökulma. Me saatamme pitää työntekemistä paljon suuremmassa arvossa kuin itse Jeesusta. Olla jossakin lähetyskentällä tai jossakin muussa työssä, siitä saattaa tulla Jumalamme. Laulaa kuorossa, olla erilaisissa palvelutehtävissä, niistä voi tulla eräänlainen oman tunnon tyydytys enemmän kuin Jeesuksesta. Jeesusta ei voi löytää kunnan. Rukouksiin ja Raamattua lukemalla. Kaikki armolahjat, mitä Jumala antaa sinulle ja minulle elämää varten, eivät itsessään ole merkki, että Jumala on minussa, vaan hänen seuraamisen. Ja sen takia haluan muistuttaa sinua, että jos ajattelemme isää, jonka me kohta pysäydymme yksityiskohtaisemmin, mutta saattelemme elämäämme suuntana uskoon, eli Jeesukseen, Kristukseen, Isään, niin tämä ei ole elämää, jossa hallitsee mieltymyksemme näihin asioihin. Me emme ole kiinni sillä tavalla, emmekä luonnollisen mielijohteemme varassa, vaan todellinen kuuliaisuus, todellinen into ja innokkuus on Jumalan tottelemista. Meidän tulee totella Jumalan sanaa. Emme pysty sitä tottelemaan, ellemme siihen lue ja hyväksy sitä. Ja anna sen hallita elämäämme. Emme voi tietää, mitä tottelen. jos se on sellaista satunnaista lukemista. Me joudumme pysähtymään. Se on tämän ajan sanoma. Me elämme nyt lopun ajan maailmassa, jossa tulee isot asiat tapahtumaan lyhyen ajan sisällä. Ja on tapahtunut jo. Ja tulee entistä voimakkaammin. Ja sen tähden selvitä itsellesi, mihin mielenkiintosi on kiinnitetty. Se ei tarkoita, että seurakuntaelämä olisi huono tai jokin toisarvoinen, vaan tämän ydinkysymys on aina Jeesus. Se on aina Jeesus. Hän on kaiken hallitsija, hän on antu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki muu katoaa eräänä päivänä. Nämä on kaikki tulelle tarkoitettu. Koko maapallo seuraa ajallaan, sitten kun molemmia seurakuntana nousee tuuliin ja pilviin, ja siitä sitten muutaman ajan vielä eteenpäin, toista tuhatta vuotta, niin se, tämän seuraus on polttohautaus. Meidän täytyy pysähtyä vain sydämissämme itse kukin, kiinnittämään mielemme siihen, että kumpaa on kysymyksessä. Yllyttääkö luonteeni työhön vai Jeesusta etsimään persoonana? Se me joudumme selvittämään itsellemme. Antautua Jeesukselle, kuulijat, tarkoittaa lyhyesti seuraavaa asiaa. Hänen näkemyksiinsä mukautuen ja hyväksyen. Aivan niin kuin naimisiinkin mennään. Puoliso hyväksyy toistensa elämän ja yhdistyy siihen. Vaikka se olisi vähän kömpelyäkin aluksi. Vähän tulisi erilaisia asioita, niin kuin eräs poika sanoi, että ei ole vaimo tähän mennessä koskaan onnistunut tekemään sellaista puuroa kuin äiti teki. Kerran palo pahasti pohjaan puuro. Niin poika sanoi, nyt on meilläkin oikeata puuroa. Me hyväksytään ja me kestämme sen. Meidän on vain hyväksyttävä, että tämä mielenkiinto on nyt minun mielenkiinto. Ja sen sä joudut pysähtymään ja ajattelemaan. Jos tulee sitten kysymykseen tämmöinen lähempi, tästä näkemyksestä, hänen näkemykseensä mukautuen ja hyväksyen. Me joudumme pysähtymään lyhyesti tässä lopussa vielä neljään kysymykseen. Tällaiseen alaviitteeseen, jos haluan sinun elämääsi tuoda esille näkökulman, jota kuka ties olet paljon ajatellutkin, tai sitten et. Jos ajatellaan ensinnäkin, tuo, mitä Paavali kirjoittaa ja osoittaa, kuinka suuri on Jumala, että hän on tehnyt hulluudeksi koko tämän ajallisen viisauden. Koko hänen elämänsä vaikutus on meidän elämään niin suuri, että hän tekee jotain merkittävää enemmän kuin me osaamme ymmärtää. Niin me joudumme ratkaisemaan sisäisesti yhden kysymyksen kahteen osaan. Ensinnäkin, tunnenko Jumalan, tunnenko Isän? Jos ajattelemme Jumalaa ja sanomme Jumalan rakkaus, niin me usein teemme siitä tällaisen inhimillisen rakkauden ja tällaisen hyväilevän rakkauden, jota on ihmisvälisissä suhteissa ja hoitamisissa ja empaattisuudessa. Kun Jumalan rakkaus on myös pyhyyttä, se on pyhä rakkaus. Kun Jumala on asettanut elämään sellaisia asioita siunauksen ja kirouksen, niin vaikka hän on rakastava Jumala, niin hän on niin rakastava Jumala, että hän ei poista näitä suojataksensa ihmistä. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä Jumala tältä näkökulmalta. Hän sanoi Israelin kansalle, minä asetan teidän eteen siunauksen ja kirouksen. Teidän on tehtävä valinta. He joutuvat valitsemaan ja valitsivat väärin. Siitä seurasi toista tuhatta vuotta pitkä taistelu, kristalliyö ja polttouunit. Yhdenkään juutalaisen huutoon, pikkutytön huutoon keskitysleireillä Saksassa ei tullut ratkaisua. He saivat, mitä olivat tehneet. Ei Nooan päivinä, kun arkki nousi pinnalle ja alkoi irtoamaan maasta. Ihmiset huusivat ja hakkasivat käsin arkin kylkeen, avaa meille, edes meidän pienten lasten tähden. Ei. He saivat valinnan. Ja sen takia meidän kristittyjenkin täytyy tässä ajassa, kun jos olemme kiinnostuneet Jeesuksesta todella ja haluamme olla Jeesuksen seuraajia, meidän täytyy valita, olemmeko uskonnollisien liikkeiden seuraajia, vaan Kristuksen seuraajia. Jos olemme Kristuksen seuraajia, niin Jumala sanoi, että hän loi meidät mieheksi ja naiseksi. Ja me kunnioitamme tätä Jumalan luomisjärjestystä. Monissa elämän arvoissa meidän täytyy nähdä, että Jumala oli sanonut niin ja meidän tulee totella niin. Hän sanoi, että kunnioita isää ja äitiä sitä kauan eläistä menestyistä maan päällä. Ei hän sanonut, minkälaisia äitejä ja isiä pitää kunnioittaa. Hän vain käski kunnioittaa. Miksi? Se on sinun elämäsi alku. Ilman häntä et olisi täällä. Sinä tulit siitä elämän alusta ikuisen historian kiertokulkuun, joka oli jo historiaa, kun sinä synnyit tänne. Täällä oli ennen sinua tehty samat virheet, joita me olemme nyt toistamassa. Me selvitämme tämän Jumala-kysymyksen itsellemme. Me puhumme Jumalasta joskus niin kuin se olisi naapurin setä. Hän on myös pelottava Jumala. Hän on kunnioittava Jumala. Hänen täytyy olla arvoisa kuulijani jotain enemmän, joka panee auringon paikalleen. Joka asettaa kuun ja tekee linnunradan ja mahtavan hienon kokonaisuuden meidän ympärillemme kaiken kaikkiaan. Hän ei voi olla kuulijani ihminen. Hän on Jumala. Ja siksi meidän täytyy osoittaa kunnioitus siihen, ja meillä ei ole paljon muuta mahdollisuutta kunnioittaa Jumalaa kuin osoittaa sen lähimmille ja toisilleen seurakuntalaisille. Jos minun käytökseni seurakuntalaisten keskellä on kyseenalaista ja loukkaavaa, niin ilmeisesti minä en tunne Jumalaa. Minä en tunne Jeesusta, koska minä käyttäydyn halpamaisesti toisia kohtaan. Niin kurjaa, niin huonoa ihmistä ei ole Kokkolassa, eikä tässä maassa, etteikö ristin sanoma ole myös häntä varten. Siksi meidän on laskeuduttava maahan. Tätä ei Paavali ymmärtänyt heti, kun hän sokeana hapuili Ananiaksen korissa. Mutta hän ei koskaan unohtanut yhtä asiaa, mitä on maata kasvot hiekassa. Ehkä me kristityt tarvitaan välillä sellainen tilanne, että me tunnemme kuuman hiekan kasvoillamme kuin Paavali. Että tulemme sokeaksi tälle ajalle, että voisimme nähdä paremmin. Paavalin piti tulla sokeaksi kaikelle menneisyydelle, että hän voi tulla tulevaisuuden julistajaksi. Mekin tarvitsemme semmoisen. Isä, kaiken elollisen elämän alku, jota ei voida selittää niin paljon Jumalaa kuin isääkään koskaan meidän järjellä. Hän on tehnyt sen, niin kuin luimme tässä, ja hulluudeksi ihmisjärjen näihin asioihin nähden. Hän on päättänyt tämän hullutuksen kautta saarnauttamaan, pelastaa ne, jotka uskovat. Emme voi koskaan täysin tajuta, kun hän sanoo, missä on viisaat, missä kirjanoppinen, missä tämän maailman älyniekat. Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Ja sanoo hyvin täällä, Jumalan hulluus, hullutus on ihmisiä viisaampi. Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. En voi koskaan ymmärtää tätä Jumalan puolta. Se on meille mysteeri. Hän ei missään tilanteessa, kuulijat tässä tilanteessa, pane halvaksi ihmisviisautta. Hänhän on sen luonut. Ei hän sitä vastaan nouse, minkä hän on luonut. Mutta hän asettaa tässä uuden arvoasteikon. Hän ei tee halvaksi luotuunsa, kun hän loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, niin nyt hän poistaisi häneltäkö aivot. Ei, vaan hän asettaa todellisen arvojärjestyksen. Koska aivot ovat ja meidän ajatuksemme ja meidän viisautemme on kuin poro erämaassa. Se ei koskaan mene suoria polkuja. Jos sen polkuja lähdet seuraamaan, niin olet aina eksyksissä. Ne saattaa tulla samaan kohtaan. Se ei ole halpamainen esimerkki, vaikka se voi kuulostaa sinulta. Se on erittäin viisas eläin. Olen niitä niin monta kymmentä vuotta seurannut erämaissa oppaana. Olen miesten piiriä ja muita vetänyt. Se on vain hyvä esimerkki, koska meistä käytetään Raamatun mukaan esimerkkiä lampaasta, joka on juuri samanlainen. Se tekee juuri sitä aina, mikä on hänelle mielihyvää tuottavaa, eikä se mikä olisi parasta. Olimme kerran vaimon kanssa aamukävelyllä, kun asuimme tuolla Marjestaaris Skaraborin läänissä. Ja olin siellä siihen aikaan pienen seurakunnan työntekijänä ja siellä oli ihana semmoinen vanhan ajan oikein niitty, mitä ei tähän oikein Suomesta löytää enää, kun kaikki on pantu viljelykseen ja muuhun. Ja siellä oli mahtavia tammia ja pyökkejä siellä kasvoi sen niityn ympärillä ja se oli semmoinen kaunis keto, niin kuin mä tapasin sanoa sitä aina, että mennään tuon kedon ympäri. Niin siellä olikin yhtenä aamuna iso lammaslauma. Ja yksi lammas oli työntänyt päänsä verkkoaidan läpi. Ja mä sanoin vaimolle siinä, että mennään ja autetaan, että se pääsee pois tuosta. Ja mitä enemmän mä työnsin pois sitä päkäpäätä siitä, niin sitä lujempaa se työnsi vastaan. Aina jytkäs takaisin, kun mä otin vähän parempaa asentoa. Ja viimein, kun mä sain sen pois sieltä, niin se ravisteli päätänsä ja jytkäs takaisin siihen aitaan. Niin mä sanoin siinä vaimolta, niinhän se on kuin me ihmiset. Emme ole meidän antaa periksi siinä, missä pitäisi, vaan meillä on selitys valmiina. Ja siinä ajattelin, siinähän vedät päätäs pois, kun et uskonut tätä. Meidän on selvitettävä itsellemme nämä oman tahtomme ja tämän järpäisyytemme ja omasta mielestä oikeas olemisen Jumalan ja Isän edessä. Isällä on huoli lapsesta. Ja isän, terveen isän huoli on kurittava huoli. Hän ei anna lapsen kasvaa ilman rajoja. Hän asettaa rajat, jotka merkitsee turvallisuutta. Ja sen isä on asettanut meillekin maan matosille selkeät rajat. Ei hän ole Raamattuun pannut varoituksia meitä kiusataksemme, vaan suojellaksemme sieluamme. Ja jos ajattelemme sitten seuraavassa näkökulmassa toista näkemystä synnistä. Meillähän on vain muutama synti, mitä me pidämme niin kuin räikeinä ja pahoina. Ja niistä me erotamme ihmisiä yhteyksistämme, ja ettei seurakunta joutuisi huonoon valoon, me panemme sivuun heitä. Kun Raamattu puhuu vakavasti ylpeydestä, jopa niin vakavasti, että sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan. Niin kuin luin tuossa alussa ja sanoin, että me emme vapautuneet uskoon tulossa ja tullessamme uskoon, me emme vapautuneet vanhasta luonteestamme, eli tästä lihasta. Tässä meidän kehossa, jonka on syntyperästä mullakin Aili-Annista ja Yrjö Jaakosta, on kaikki ne samat viat vieläkin olemassa, jotka olivat silloin, kun uskoon tuli. Niin kuin on sinussakin. Ne ottavat hallintaa ja alkavat hallitsemaan elämää, ja eikä halua puuttua meissä oleviin asioihin, jotka ovat vakavempia syntejä kuin ne ulkoiset, mihinkä me ensimmäisenä puutun. Kyllä me kaljan juoja ulos saadaan, ja väärän rakkauden metsästäjät ja muut, kyllä ne saadaan äkkiä ulos. Mutta oletko milloinkaan kuulijani kuullut, että olisi viety ulos ylpeyden tähden ihminen? Tai ahneuden? Kun nykyään osataan pukea kauniisiin säästäväisyyden vaatteisiin ahne ihminen. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tämän lopun ajan maailmassa, missä me elämme, että me selvitämme näitä itsellemme, ettemme nukahtaisi. Emme enää koskaan palaa niihin aikoihin, mitä oli 60-luku, 70-luku, 80-luku, 90-luku ja 2000-luvun Ja nyt sen jälkeen elämä, mitä elämme, emme koskaan voi palata menneisyyteen. Ne tavat julistaa silloin olivat sitä tapaa. Nyt tämän ajan maailmassa me puutumme paavalilaiseen tapaan suoraan ihmisessä oleviin tekijöihin, jotka nousevat tällaisina asioina Kristuksen tuntemista vastaan. Me puutumme siihen, että oppisimme ymmärtämään, että tämä synnillinen luonne, silloin taipumus ohjata koko ajan minun hengellistä elämää. Sen taipumus on määräillä rukouksen, määräillä raamattulukemisen, määräillä kokouskäynnit, kuinka paljon minä jaksan, kuinka paljon minä pystyn. Sillä ei ole sellaista kiihoketta syvällä sydämessä, että menen kuuntelemaan, mitä Herrastani puhutaan. Ai, siellä on taas kokous. Kun se, että puhutaan Jeesuksesta, minun Herrastani, minun kuninkaastani. Väitän, että jos Norjan kuningas Olavi kutsuu sinut illalliselle, niin sä väsytät sukusi, kun sä kerrot siitä kaiken aikaa, mitä oli olla hänen luona illallisella. Vaikka se alkaisi auton korjaamisesta, se päättyy Olavin kanssa yhteiselle illalliselle. Mutta ootko huomannut, että ei nämä taivaskutsut todellisen kuninkaan kanssa ole kovin suuressa arvossa? Emme kovin korkealle pidä sitä. Selvittäkäämme itsellemme käsitys synnistä. Itsessämme, ei naapurissa. Me tykkäämme kyllä, kun pidetään teologisia raamatututkimuksia ja katsellaan näitä pinnallisesti, mutta silloin kun Kristuksen sormi kääntyy minuun, mitä pitäisi muuttaa, mitä pitäisi vahvistaa, nähdä heikkouteni ja vahvuuteni, ei tunnu hyvältä. Opetuslapsetkin sanovat, että tämä oli kova puhe, kuka tämän kestää. He katselivat sen lihalliselta näkökulmalta. He eivät ole vielä täyttyneet pyhällä hengellä, joka tulee viisaudeksi ja avaa raamattua ihmiselle, että hän oppii ymmärtämään Jumalan kirjoitetun sanan. Kolmas asia, sielujemme vihollinen, näkemys hänestä. Me usein näemme sen, että se tekee jotakin räikeätä meidän elämässämme, mutta usein se vaikuttaa juuri minun luontaisien taipumuksieni kautta. Jos minun on taipumus loukata toisia, minun täytyy nähdä se synniksi. Jokainen ihminen vierelläni on yhtä arvokas Jeesukselle kuin minä. Mikään työ, mitä minä teen, joko Papua Guinealla tai jossakin muualla päin maailmaa tai Suomessa, ei ole yhtään arvokkaampi kuin se on Suomessa. Kaikki työ Jeesukselle on yhtä arvokasta. Meidän täytyy nähdä tämä Kristuksen näkökulma. Ei hän sanonut, että Kreikassa te olette vasta oikein Jumalan valtakunnan työssä. Ei. Hän antoi vain toisen käskyn. Ja siksi meidän täytyy nähdä tämä sielunvihollisen tapa, miten se käyttää luonnettamme hyväksi. Se saa käyttää kateutta meissä, se saa käyttää puoluemielisyyttä, se saa käyttää sellaisia ominaisuuksia, jotka näkyvät minun kotielämässäni, millä tavalla hallitsen puolisoani. On tosi tärkeää, että me nähdään se arvo puolisoihimme nähden. Monet kriisit alkavat siitä, että minä nousen toisen hartioille henkisesti. Hieno nainen on sellainen nainen, joka osaa korottaa heikkoakin miestä. Vaikka olisit saanut hiiren puolisoksesi ja luonteisen miehen, joka ei osaa oikein sanoa mihinkään kohtaan niin kuin pitäisi. Jos sä litistät sitä koko ajan, hän menee vain huonompaan suuntaan. Jos sä pystyt nostamaan sitä, niin sitä hiirestä saattaa tulla leijona. Se on nähtävä. Kerrotaan miehestä, joka halusi kauhealla hingulla päästä huoltoaseman omistajaksi. Hän sijoitti kaikki pienet säästönsä ja muut siihen ja aloitti sen työn sitten. Mutta se meni aika lyhyenään sisällä nurin se koko huoltoasema. Nyt vaimo olisi voinut pitää kotona melkoisen konekivääripuheen. Mutta ei hän pitänytkään. Kun mies tuli allapäin kotiin, niin hän sanoi, että ajattele, jos sä olisit tupakoitsija ja joisit viinaa, niin sulla on mennyt enemmän rahaa siihen. Se herätti tuossa miehessä sankaria. Sieluviollinen haluaa aina, että me tuhoaisimme toisemme. Ja samoin me miehet saatamme monta kertaa katsoa vaimojamme, puolisojamme sillä tavalla, että ei ole niin kuin naapuri Leena. Me etsimme sellaista, mitä ihailuksamme sanomme. Meidän täytyy nähdä, että vaikka puolisossa olisi kuin 2 hyvää ja 80 huonoa, niin katsellaan mieluummin sitä 2 hyvää. Sillä voidaan nostaa jo elämässä sen, että sielunvihollinen ei hallitse elämäämme. Ei elämä ole helppoa. Ei se tarkoita sitä, että kun olen saanut vihkiä, monet avioliittoon on tuossa seisoneet edessäni ja sanoneet julkisella paikalla kovalla äänellä kaikkien ihmisten kuulen, että tahdon. Että siitä olisi alkanut valmiin suhteen hoitaminen. Ne saivat oikeastaan luvan aloittaa yhteistä elämää. Ja siinä pitäisi hallita aina päällimmäisenä se, että minä en muuta toista, vaan muutan itseni. Ja Jeesuksenkin seuraamisessa emme yritä muuttaa tätä systeemiä tai järjestelmää, niin kuin me monesti haluaisimme tehdä, me näemme vikoja paljon. On parempi kiinnittää huomio Jeesuksen edes siihen, Herra, mä haluan muuttua. Mä haluan muuttua sun edessäsi. Ja silloin elämäni alkaa elämään toisenlaista elämää. Viimeisenä näkökulmana. Maailmassa ihmiset. Näkemys maailmasta ja ihmisistä. Meidän on nähtävä aina se tosiasia, että kukaan ihminen ei ole minun käännytykseni objekti. He ovat arvokkaita Jumalalle. Heidän täytyy nähdä minun elämästä Jeesus. Ja pitäkäämme siitä huoli. Että he näkevät minun elämässäni muuttuneita arvoja, joka kertoo, että Jeesus asuu meillä. Ei ole mitään merkitystä, kuinka paljon saamme väkeä tupaan. Sillä on merkitystä, kuinka paljon he ymmärtävät Jeesusta. Kuinka paljon he tulee tuntemaan Jeesuksen. Ukko Paavo, joka Ainolan saaresta sieltä Kuopion ja Nilsian takamailta lähti lähelle Jyväskylän kanavuorta kysymään Högmanin sepältä, mitä minulta puuttuu. Niin tuo seppä, musta mies sieltä, likainen mies sieltä sepäs pajastaan huusi, Paavo, sinulta puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen. On ensisijaisen arvokasta, että ihmiset kokevat meidän kautta Jeesuksen. Se vaatii meiltä seuraavan asian, jonka toivon, että sä panit itsellesi ylös. Että jatkuvasti tunnet. Että jatkuvasti tunnet vastuuta muuttumaan kuuliaiseksi Jeesukselle. Että jatkuvasti tunnet vastuuta muuttuaksesi kuuliaiseksi Jeesukselle. Se on jatkuva prosessi kuolemaan asti. Sinä elät tässä kehossa kuolemaan asti. Emme pääse pakoon näitä. Jos minä olisin voinut yhteenkin seurakuntaan, mihinkä olen mennyt 10 helluntaiseurakunnasta, niin minä olisin vanhan rahnaston nakannut lepikkoon heti, kun lähden. Mutta minä olen joutunut tämän vanhan rahnaston kanssa menemään, ja minun on pakko myöntää, että se enemmän järjestää vaikeuksia, kuin se järjestää oikein hienosti meneviä asioita. Se ei ole aina niin fiksu kuin sen pitäisi olla. Ja koska me ollaan niin kummallista porukkaa lopulta me ihmiset, että kun me ajatellaan ihmisiä, niin me ollaan kiinni vähän kemiasta toisiimme. Toiset me hyväksymme heti. Se on heti niin kuin menee samaan rytmiin kuin tavataan. Toisen kanssa kestää pitempään ja kronklaa vaan kuin vanha vaihdelaatikko. Aina ratisee kun kääntää. Tarvitsemme Jumalan armoa siihen, että jatkuvasti tunnemme vastuuta muuttuaksemme kuuliaisiksi Jeesukselle. Tunne vastuusi. Ilman Kristusta et voi tehdä yhtään mitään. Loppuraamatun kohdaksi olemme tunnin olleet jo tässä yhdessä, mutta loppuraamatun kohdaksi sanon sinulle ja luen sinulle, läksi luettavaksi itsellesi. Ja varsinkin sieltä 4. jakeen tätä ensimmäistä lukua toista Pietarin kirjettä. Siis toinen Pietari, ensimmäinen luku, ja toisesta jakeesta viidenteen jakeeseen. Ja neljäs on siinä oikein erityinen läksykohta meille kaikille. Se on tämän Raamattuillan ydinkohta sinulle. Hän ottaa hienosti Pietari, joka ei ollut hänen luontonsa mukaista. Hänhän ei ollut luonnoltaan tällainen, kuin tämä teksti kertoo, vasta sen jälkeen, kun Jumalan pyhä henki kosketti häntä, ja hän palasi takaisin kieltäjän polulta. Korvissa soi mestarin sanat, Pietari, kun sinä palaat, vahvista veljesi. Me olisimme erottaneet hänet heti vanhimmistosta ja yhteyksistämme tällaisen kieltämisen jälkeen. Mutta Jumala ei, Jeesus ei. Hän kirjoittaa, lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Tarvitsemme armoa joka päiväiseen elämään, jossa elämme vaikutuksessa maailmaan, josta sielunvihollinen vaikuttaa meihin. Mutta tarvitsemme elämän siunauksen ja rauhan, sydämen rauhan, mielen rauhan ja hengen rauhan arkipäivän keskellä. Ihanasti sanottu. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Nyt toistan tästä sen ydinkysymyksen, että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Syntymän perusteella olen Kristuksesta osallinen ja lihallisen syntymän perusteella olen Yrjö-Jaakosta osallinen. Kristuksen osallisuus tulee näkyä suurempana kuin koskaan. Sen tulee olla elämäni kohokohta. Ja siksi hän jatkaa tässä hienolla tavalla, pääsi sitten pakoon turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä ja hyveissä ymmärtämystä. Ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä ja kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa on kuudes jae. Kun tämä saa vaikuttaa, kuulijani, meidän elämään. Se tulee vaikuttamaan sinun uskonelämäsi laatuun ja yhteyteen Jeesuksen kanssa. Elämään ja jumaliseen jumalasuhteeseen alamme ymmärtämään tämän Jumalan rakkauden, miksi se on niin ja minkä takia se on tällainen. Ei Jumala muuta asioitaan meidän tähden joka viikko, että me tekisimme, voisimme elää vapaasti väärässä asenteessa. Ei hän siunaa meitä sen tähden, että jaksaisimme taas väärällä tavalla elää ensi viikon. Hän haluaa herättää meidät, ravistaa meitä, joskus niin, että vähän tuntuu, että me pysyisimme hereillä, valvovina, uskovina, odottaessamme autuaan päivän Jeesuksen takaisin tuloa. Aamen. Jeesus, nyt olen silmiesi edessä ja korviesi edessä sanonut sen, mitkä olen sydämelle saanut. Me olemme sinun kasvoosi edessä jokaisen ystävän kanssa tässä. Sä olet ollut täällä hiljainen kuuntelija. Sinä tunnet sydämen tilat, tunnet sydämen ajatukset, tiedät mitä me tarvitsemme. Ole sinä lääkäri meille tänään. Ole sinä sielujemme hoitaja, elämäämme vastaaja. Olemme Jeesus ilman sinua hukassa. Olemme riippuvaisia sinusta. Sen tähden siunaa meidät kaikki. Auta meitä ymmärtämään elämämme ja kulkumme, että voisimme elää täyspainoista elämää ja kasvaa sinun sisäiseen tuntemiseen, että sinun luontosi näkyisi meissä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä olkaat siunatut. Aamen.